Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Waasi wanaotaka kuipindua serikali mpya ya mpito ya Chad wanadai kuwa wameitungua helikopta ya kijeshi na wanasema hivi sasa wanadhibiti mji wa kaskazini wa Nokou. Haikuwezekana kupata uthibitisho huru wa shutuma hizo kutoka kwa kundi lenye silaha linalojulikana kama Front for Change and Concord in Chad. Msemaji wa waasi alilishutumu jeshi kwa kufanya mashambulizi ya mabomu kutoka angani na akasema kwamba wanajeshi waliitungua helikopta moja huko upande wa kaskazini. Wakati huo msemaji wa serikali ya kijeshi ya mpito aliwasihi waandamanaji wa upinzani kuepuka ghasia kufuatia wito mpya unaohimiza maandamano nchini humo. Ghasia katika mji mkuu wa Chad, N'Djamena, zimesababisha angalau watu 6 kufariki siku ya Jumanne. Idadi ya kila siku ya kesi za COVID-19 nchini India inazidi kupanda kufikia 400. Leo wizara ya afya nchini humo imeripoti maambukizi mapya 386,452. Idadi ya kesi mpya zimekuwa zaidi ya 300,000 kwa siku ya 9 mfululizo. Vyombo vya habari nchini India vinaripoti kwamba baadhi ya wataalamu wa afya nchini humo wanaamini kuwa idadi halisi ya maambukizi mapya inaweza kuwa angalau mara 5 juu kuliko hesabu rasmi. Misaada kutoka Marekani na nchi nyingine imewasili leo Ijumaa. Msaada wa Marekani unajumuisha vifaa vya oksijeni, vipimo vya haraka vya utambuzi wa ugonjwa na vifaa vya utengenezaji wa chanjo. Wimbi la pili la virusi vya korona limesukuma mfumo wa huduma ya afya nchini India kuporomoka na hospitali zikiwa zimejaa wagonjwa pamoja na uhaba mkubwa wa oksijeni katika hali ambayo tayari imekatisha tamaa. Maeneo mengi ya bustani na maeneo ya kuegesha magari nchini India yamebadilishwa kuwa sehemu za muda za kuchomea maiti ambazo zinafanya shughuli zake usiku na mchana. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kampuni kubwa ya dawa Uingereza ya AstraZeneca imesema hii leo kwamba chanjo yake ilizalisha dola milioni 275 katika mauzo ya robo ya kwanza, wakati mtendaji wake mkuu akitetea utendaji wa kampuni hiyo huku ikikabiliwa na hatua za kisheria za EU. Hii ni mara ya kwanza kwa kampuni kufichua takwimu kutokana na mauzo ya mojawapo ya chanjo inayoongoza ulimwenguni ambayo inaiuza bila msingi wa kupata faida. AstraZeneca imetoa takriban dozi milioni 68 za chanjo ambayo ilitengenezwa na chuo kikuu cha Oxford cha Uingereza na imekuwa nyenzo muhimu katika harakati ya chanjo zilizotokeza haraka nchini Uingereza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken ataelekea Ukraine wiki ijayo, wakati Washington ikishirikiana kwa karibu na Kiev juu ya ongezeko la wanajeshi wa Russia hivi karibuni kwenye mpaka wa Ukraine. Blinken atasafiri kwenda Ukraine Mei 5 hadi 6, mahala ambako atakutana na Rais Zelensky, waziri wa mambo ya nje Kuleba, maafisa wengine pamoja na wawakilishi wa taasisi za kiraia za Ukraine ili kuthibitisha uungaji mkono wa Marekani kwa uhuru wa Ukraine na uadilifu wakati ikikabiliwa na uchokozi unaoendelea na Russia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Marekani Ned Price alisema katika taarifa yake leo Ijumaa. Marekani inafuatilia kwa karibu harakati za Russia baada ya Moscow kutangaza Alhamis iliyopita kwamba itaanza kuondoa wanajeshi wake kutoka mpaka wa Ukraine. Maafisa wa Ujerumani wanasema wamefikia makubaliano na Nigeria kurudisha baadhi ya madini ya shaba yanayojulikana kama Benin Bronze ambayo yaliporwa kutoka Nigeria katika karne ya 19. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho daima huangazia habari zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua na kuchimbua, msikilizaji, na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutashuka mpaka nchini Tanzania, ambako kama ambavyo umesikia kwenye ripoti zetu ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan sasa ndiye mwenyekiti mpya wa chama cha CCM, chama kinachotawala. Kulikoni? Katika sehemu ya pili tutaangazia hali ilivyo nchini Ethiopia miezi sita baada ya mzozo mkubwa zaidi kukumba nchi hiyo, sasa ni katika eneo la Tigray. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Na kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania amechaguliwa hii leo kuwa mwenyekiti wa CCM, chama cha mapinduzi katika taifa hilo, ni chama kinachotawala. Na ni kwamba amepata kura zote 1862 za wajumbe. Tumekuwa nikizungumza muda mfupi uliopita na mwandishi wetu wa Tanzania Dina Chahali, akiniambia kwamba hakuna hata mtu mmoja ambaye amepiga kura kwa kusema kwamba hamtaki ama hataki Rais Samia Suluhu Hassan awe mwenyekiti wa chama hicho. Na matokeo yake yametangazwa na msimamizi mkuu wa uchaguzi ambaye ni speaker Job Ndugai, ambaye alisema hakuna kura hata moja ya hapana, akisisitiza hayo ambayo ameniambia Dina Chahali, ambayo ilipigwa wala kuharibika. Chama cha mapinduzi CCM kimekuwa kwenye utawala kwa zaidi ya miongo minne, na mapema mwaka huu kimeadhimisha miaka 44 tangu kibuniwe. Kwa hivyo tangu mwaka 1977 kimekuwepo, kimetawala kwa muda mrefu sana katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Kwa historia tu ni kwamba Tanganyika African National Union na siku hizo kikifahamika kama TANU, na kile cha Afro Shirazi Party ASP, vilikuwa ni vyama pekee vilivyokuwa vikihudumu katika Tanzania bara pamoja na kule visiwa vya Zanzibar hadi mwaka huo 1977, ndio kikaundwa sasa chama kimoja, chama cha mapinduzi, ambacho kama nilivyokueleza msikilizaji kimekuwepo kwa takriban miaka 44, na kinatajwa na wale ambao huangalia masuala ya siasa za bara la Afrika kwa ujumla kwamba ni cha pili kwa kuongoza kwa muda mrefu zaidi katika bara hilo, kikifuata chama kile cha True Whig Party cha Liberia. Kwa hiyo ni kwamba chama cha TANU, Tanganyika African National Union, na chama hiki cha sasa kilichopo CCM vimeongoza nchi ya Tanzania tangu ilipopata uhuru wake. CCM imepata ushindi katika katika chaguzi zote tangu mwaka 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, na pia kimekuwa na umaarufu mkubwa kwenye bunge la nchi, yani kikipata viti vingi kuliko vyama vingine vyote vya upinzani ambavyo vimekuwepo. Na sasa ni kwamba nimesema kuhusu mwaka 1995 kwa sababu ndio ulokuwa uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi vya kisiasa nchini Tanzania, manake ndo mfumo huo ulianza wa multipartyism. Nikuwa nakupa historia fupi kwa sababu tutazungumza zaidi na wachambuzi na kadhalika na wengine katika kipindi hiki hivi leo, lakini kabla ya hapo nimkaribishe sasa mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali, amekuwa akifuatilia yale ambayo yameendelea hivi leo. Tusikie ni nini ambacho kimetokea kule Dodoma wakati Rais Samia Suluhu Hassan akiapishwa ama akitunukiwa kofia hiyo ya kuwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi. Dina Chahali
akitoa hotuba fupi ya shukrani kwa wajumbe, mwenyekiti mpya wa chama cha mapinduzi taifa Samia Suluhu Hassan aliahidi kutimiza majukumu yake kwa kufuata misingi ya chama hicho kinachoongozwa na katiba na kanuni. Mwenyekiti huyo mpya wa CCM ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amehimiza kwa wanachama na Watanzania wote kuendelea kudumisha umoja na mshikamano wa kitaifa ili kuweza kufikia malengo ya maendeleo kulingana na mabadiliko mbalimbali ambayo yamekuwa yakifanyika kwa ajili ya kuongeza ufanisi na hatimaye kujitegemea kiuchumi, huku akisisitiza kwamba siasa sio uadui.
Nitajielekeza kuhamasisha viongozi wenzangu katika ngazi zote tupitie kwa kina sera na miongozo inayoelekeza itikadi, imani, mwelekeo na majukumu ya chama chetu. Tuone yale yanayotufaa kwa hali na mwenendo wa dunia kwa wakati tulionao kwa lengo la kusonga mbele.
Katika mkutano huo maalum wa chama cha mapinduzi, baadhi ya wanachama wa vyama vya upinzani walirejea CCM akiwemo Lazaro Nyalandu ambaye alikuwa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Lazaro Nyalandu alishawahi kuwa waziri wa maliasili na utalii katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Uwepo wangu mbele yako na mbele ya mkutano huu mkuu maalum wa CCM ni kielelezo tosha cha wewe kuungwa mkono na Watanzania wote. Mama, tuma neno lako likaponye wale ambao wameumia, ikaendelee kuisha ndoto za Watanzania wote.
Baada ya kuhitimishwa mkutano mkuu maalum wa CCM jijini Dodoma, kikao cha halmashauri kuu kiliketi na kupokea mapendekezo ya mwenyekiti juu ya uteuzi wa sekretarieti ya chama hicho, ambapo pamoja na wanachama wengine Daniel Chongolo aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam ameteuliwa kuwa katibu mkuu mpya wa chama cha mapinduzi kuziba nafasi iliyoachwa wazi na Dr. Bashiru Ali ambaye sasa ameteuliwa kuwa mbunge.
Shukrani sana Dina Chahali. Msikilizaji, kama ulivyosikia ni kwamba kumekuwa na mapinduzi ama mageuzi mengine ambayo yamefanyika kwenye chama hicho. Kuna viongozi mbalimbali ambao pia wamepewa nyadhifa zao, wengine wakiondolewa, ikiwa ni pamoja na Humphrey Polepole. Huyu alikuwa ni katibu wa halmashauri kuu, yani NEC, anayeshughulika na masuala ya itikadi na uenezi. Sasa nafasi hiyo ilichukuliwa na Shaka Hamud Shaka. Na labda kabla sijamleta mchambuzi wetu ambaye hako upande wa upinzani kwa kweli, hebu tumsikie Humphrey Polepole aliyekuwa katibu wa halmashauri kuu kuhusu itikadi na uenezi. Anasema nini kuhusu baadhi ya nafasi zingine kwenye chama na yale ambayo yametokea na pia na matarajio?
Kwa nafasi ya katibu wa NEC siasa na uhusiano wa kimataifa, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi Mama Samia Suluhu Hassan amependekeza kwa halmashauri kuu ya taifa, na halmashauri kuu ya taifa imeunga mkono kwa kauli moja kwamba ndugu Ngemela Lubinga comrade anaendelea na nafasi hiyo ya katibu wa NEC. Baada ya maelezo haya, ndugu wanahabari, ninawashukuru sana. Na mimi kwa kipekee kabisa, tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana na wanahabari, wasanii, masuala mazima yote yanayohusu kupeleka mbele itikadi, imani ya chama chetu. Na isingekuwa rahisi kama isingekuwa ushirikiano wa 100% ambao mimi nimeupata wakati wote nikiwa katibu wa itikadi na uenezi wa chama cha mapinduzi.
Ni Humphrey Polepole huyo katibu almashauri kuu itikadi na uenezi, yani wa zamani huyo kwa sababu ashaondoka sasa, yeye ni mbunge, ambapo ameeleza ambayo yamefanyika katika viti mbalimbali kwenye chama cha CCM. Na sasa tuende moja kwa moja tuungane na mchambuzi wetu hii leo ambaye ni wa upande wa upinzani, anajulikana kama Sami Ruhuza, yuko upande wa Kigoma kule, na amekuwa akifuatilia yaliyojiri, ingawaje yeye si wa chama cha CCM, lakini bila shaka kama Mtanzania ana maoni yake. Je, anaona kama chama hiki cha CCM sasa kitabadilisha mwelekeo kwa sababu kimepata mwenyekiti mpya? Tunaanza moja kwa moja, tunajiunga naye Sami Ruhuza. Tupe kauli yako Sami.
Naweza kusema kwamba wamepata mwenyekiti mpya ambaye amekuja na kauli tofauti kidogo na aliyemtangulia. Inawezekana hapo akabadilika, lakini tukumbuke kwamba hiki sio chama cha siasa,
isiemu ni chama dola, chama ambacho kinaegemea zaidi dola kuliko kufanya kazi ya siasa. Kwa maana ni kwamba wao mfumo wao walivyojiwekea ni kwamba rais yeye ndio lazima awe mwenyekiti wa chama. Sasa anapokuwa mwenyekiti wa chama, maana yake ni kwamba hiyo chama kinakuwa kinaendeshwa kwa mwenyekiti, na ndio maana hawana demokrasia ya mtu yoyote kujaza fomu ya kuomba mwenyekiti, wala hawana demokrasia yote ya mtu mwingine kutafuta ukatibu mkuu au nani. Kwa mwenyekiti yeye ndio anakuwa lazima awe rais, na lazima aunde yeye sekretarieti yake na katibu mkuu wake na wote. Kwa hiyo anakuwa ni mwenyekiti wa kuanzia sekretarieti mpaka kikao cha kwanza cha chama.
Pa, so, nimeelewa hoja yako vizuri kabisa Sami Ruhuza, lakini kuna wale watauliza manake uko upande wa upinzani na kidogo unatazama chama hiki tofauti, lakini kimekuwepo tangu mwaka 1977 kama tulivyoeleza, na kinaonekana sijui kwa njia moja au nyingine kimekuwa kikishinda uchaguzi tangu mwanze mfumo wa vyama vingi hapo 1995 nadhani. Sasa wengine watauliza sasa kina kasoro zote hizo lakini kinaendelea kutawala. Kwa kifupi,
hakuna tume ya uchaguzi. Yaani tume iliyoko ya uchaguzi sio tume huru, ni tume ambayo ipo kwa maslahi. Ni tume ambayo inachaguliwa na inateuliwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ndo rais. Yeye ndo anaenda kuteua tume ya uchaguzi, na yeye ndo anaenda kuwateua wale wote wanaosimamia uchaguzi. Sasa usitegemee muundo wake ulivyo na uchaguzi kwamba kuna kitu cha halali. Hata kama uchaguzi unaweza kuwa halali, lakini kutokana na mfumo uliopo wa kutokuwa na tume huru, uchaguzi lazima utaharibika tu. Kwa mfano kama uchaguzi uliopita wa mwaka 2020, dunia nzima mtu yote atakapoingia uchaguzi aje kabisa kwamba uchaguzi ulikuwa hauko huru na haki kabisa, sababu kuna sehemu ambazo vyama vya upinzani vimeshika sana, lakini hawakupewa hiyo haki. Na kuna majimbo mengine unakuta kura zinafanana majimbo kwa majimbo, yaani unakuta jimbo hili kapata labda kura 19,800 na jimbo lingine mbali kabisa kapata 19,800. Yaani unakuta idadi ni ile ile na kila kitu ni kile kile, na hakuna, yaani ni tume ambayo sio huru. Kwa hiyo ushindi hauwezi ukasema kwamba ndio maana chama kinakubalika.
Na kuelewa
kabisa. Pia kumbuka.
Na kuelewa.
Na kumbuka kwamba wapinzani nao hawatoi ule uhuru wa kufanya kazi zao za siasa kama ilivyo Chama cha Mapinduzi.
Sasa kunao ndio wanauliza nao pia chama hicho hicho, ninyi mlio kwenye upinzani, kuna huyu bwana ambaye mwenyekiti alikuwa mwenyekiti wa Chadema kanda ya kati, huyu Lazaro Nyalandu leo amekihama chama hicho na kurejea CCM. Anasema baada ya siku 1278 sasa yeye alikuwa upinzani, amerejea CCM. Ni kuonyesha kwamba labda kuna uzuri ulioko ambao haupo kwenye upinzani, ama unaonaje swala hili?
Kukaa upinzani unatakiwa na roho ya ziada. Upinzani ukiwa na roho nyepesi huwezi kukaa. Huku hawa ambao wamezoea kukaa katika chama tawala, wameshika madaraka makubwa ya uwaziri, wamekaa katika maisha ambayo akiwa na shida anapiga simu polisi, anapiga simu kwa mtu mkoa, anasikilizwa, anaheshimika. Ukija upinzani hizo zote zinapotea. Unakuwa wewe saa zote ukimwona polisi ndio anakuja kukamata wewe. Hata mtoto wako akitaka nafasi ya kazi au nini, unakuta anapata frustration. Kwa hiyo unakuwa una upinzani ndani ya nyumba, sababu yale maisha uliokuwa unaishi yanakuwa tofauti. Ukimpigia simu hata mkuu wa mkoa anakuzimia simu yako, kwa sababu anataka hataki kujionyesha kwa karibu na wewe. Kwa maisha ya upinzani inatakiwa mtu ambaye ana roho ngumu zaidi. Watu wengi wanapenda kukaa katika sehemu ambayo ina mafanikio kuliko sehemu ambayo ina mahangaiko. Kwa hiyo unakuta wao wale, mtu kama huyo Lazaro, maisha ya huku ni magumu sana kwake kuyaishi. Kwa hiyo lazima arudi tu, na wengine watarudi wengi tu.
Na ulikuwa umeniongezea,
unakuta mtu yuko unakuta mtu kwa CCM kama ana mapenzi na CCM, hapana, ila anajaribu kurekebisha maisha yake aishi vizuri tu.
Tumalizie na kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu viongozi wa upinzani. Kwa mara nyingine tena amesema upinzani usiwe ni chuki. Haya pia ni mambo ambayo ilikuwa ni nadra sana kuyasikia, kama tuliyasikia hata kidogo kutoka kwa Rais Magufuli. Sasa nyinyi mnakaribisha makaribisho ambayo yanatolewa na Rais Samia Suluhu Hassan, nyinyi mkiwa upinzani, kukutana na yeye na kupanga mustakabali wa taifa? Kwa kifupi,
siku zote kilio cha chama cha upinzani kilikuwa ni kukutana na rais kuwekeana na masuala sawa, kuweka kuzungumza umoja wa kitaifa, sababu taifa hili lote ni la kwetu na sisi wote ni wadau na wote ni wazalendo na wote wanaipenda nchi yao. Hakuna mpinzani ambaye haipendi nchi yake.
Nashukuru sana Sami Ruhuza kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika hivi leo.
Karibu sana ndugu yangu
msikilizaji. Sami Ruhuza, mchambuzi wa masuala ya siasa, akiwa kule sehemu za Kigoma nchini Tanzania, ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi hiki Kwa Undani. Usiondoke msikilizaji, pahali ulipo, redio unayoisikiliza au kifaa chochote unachotumia kusikiliza matangazo haya, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington DC. Mapigano yamekuwa yakiendelea kaskazini mwa Ethiopia tangu mapema mwezi Novemba mwaka uliopita, wakati ambapo serikali ilianzisha harakati za kijeshi dhidi ya chama tawala katika jimbo la Tigray na kuchangia kuzuka mzozo ambao umesababisha vifo vya watu wengi sana na uharibifu mkubwa, ambapo pia zaidi ya watu milioni 2 wamehama makwao, huku maelfu ya wakimbizi nao wakilazimika kuvuka na kuingia katika nchi jirani ya Sudan. Katika sehemu hii ya pili ya Kwa Undani, mwenzangu Jason Nyakundi akiwa mjini Nairobi, Kenya, anaangazia miezi 6 ya mzozo wa Tigray. Je, ni yapi yamejiri hadi sasa? Kwako Jason Nyakundi.
Asante sana BMJ Mureithi. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed aliamrisha hatua za kijeshi tarehe 4 Novemba mwaka uliopita katika jimbo la Tigray baada ya kukilaumu chama tawala katika jimbo hilo cha Tigray People's Liberation Front TPLF kwa kushambulia kambi ya jeshi na kujaribu kuiba silaha. Mzozo huo uliozuka baada ya mvutano kati ya serikali na chama cha TPLF ulikuja wakati taifa la Ethiopia, ambalo ndilo la pili kwa idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika, lilikuwa linakabiliwa na changamoto za kiuchumi na kijamii. Vita huko Tigray vimechangia zaidi misukosuko ya kikabila na kusababisha hali mbaya ya kibinadamu, huku watu milioni 4.5 wakiwa wanahitaji misaada ya dharura kwa mujibu wa maafisa wa Umoja Mataifa. Mzozo huo pia umevuka mpaka hadi mataifa jirani ya Sudan na Eritrea, hali ambayo inaweza kuleta msukosuko katika eneo lote la pembe ya Afrika. Mureithi Mutiga ni mkurugenzi wa shirika la kimataifa la kusuluhisha migogoro la International Crisis Group kanda ya pembe ya Afrika.
Tujikumbushe kuwa huu mzozo ulianza kuwa ni kama ulikuwa mgogoro wa kisiasa dhidi ya Abiy Ahmed na wale viongozi wa Tigray People's Liberation Front ambao walichukua usukani katika early 1990s, kisha wakatimuliwa na maandamano kutokana sana sana na waandamizi kutoka wenye jinsia ya Kioromia na Kiamhara. Kwa sasa lakini hizi pande zote zimeamua kuwa zitajaribu kutatua mzozo ambao ulikuwa wa kisiasa kupitia njia za kijeshi. So tuliona kuwa wanajeshi wa kutoka Addis Ababa pamoja na wale ambao wametoka eneo la Amhara na nchi jirani ya Eritrea waliweza kuwatoa mamlakani Tigray People's Liberation Front kwa haraka sana. Walijaribu waliingia kule wakawatimua karibu na wiki 3. Lakini kwa sasa tunaona Tigray People's Liberation Front ambao sasa imejigeuza ikakuwa Tigray Defense Forces imerudi kwenye rural areas kule Tigray na imeshikana na wananchi wengi ambao kwa sasa wameingia kwenye vita ambayo sasa ni ya kigerilla. So kwa sasa wanajiita Tigray Defense Forces tunaona kuwa wale wanajeshi ambao walikuja kujaribu kuatimua bado wako kule, lakini Tigray Defense Forces pia wameweza kujizatiti, bado hawajashindwa. Na kwa sasa kusema ukweli, wasipotatua huu mzozo kwa njia za kisiasa, hii inaweza kuwa vita ambayo itaendelea kwa miaka mingi.
Marekani inataka ufanyike uchunguzi huru kufuatia ripoti kadhaa za uporaji mali na ukiukaji wa haki za binadamu, ukiwemo ubakaji na kushambuliwa kambi za wakimbizi, wakati serikali ikiwa tayari imewakamata au kuua viongozi kadhaa wa TPLF. Wengine wengi bado wako mafichoni. Tarehe 31 mwezi Januari mwaka huu, kiongozi wa TPLF na rais wa zamani huko Tigray alisema chama chake kitaendelea kuipinga serikali, hali ambayo inaashiria kuendelea kwa vita vya msituni. Bwana Abiy anasema analenga kuileta pamoja nchi na kuongeza nguvu ya serikali kuu na kupunguza mamlaka ya serikali za majimbo. Jimbo la Tigray limepinga hadharani na sehemu zingine nazo zimetilia shaka jitihada hizo za Bwana Abiy za kuwa na serikali moja kuu. Uhusiano kati ya pande hizo mbili umekuwa wenye msukosuko tangu mwaka 2018, wakati Bwana Abiy aliingia madarakani baada ya karibu miongo mitatu ya utawala wa chama cha TPLF. Bwana Mutiga anasema kuwa dunia inastahili kuja pamoja kwa sasa kuwasaidia watu wa Tigray, hasa wale walioathiriwa zaidi na mzozo.
Hali si nzuri kusema kweli. Watu wengi walitimuliwa kwenye manyumbani kwao, watu wengi wanahitaji usaidizi. Kwa saizi mwezi ufikao June tunaenda kuanzia msimu wa mvua, watu wengi hawataweza kuweza kulima mashamba yao kwa sababu wametimuliwa manyumbani zao. Hospitali nyingi ziliharibiwa wakati wa vita. So kusema kweli ni muhimu sana dunia ijaribu kutafuta kama kuna vile wanaweza kutatua huu mzozo.
Mzozo huu uliibuka mwezi Septemba mwaka uliopita baada ya jimbo la Tigray kuipuzilia mbali serikali na kuandaa uchaguzi wa bunge la jimbo hilo, uchaguzi ambao ulikuwa umeahirishwa kufuatia janga la corona. Wabunge nchini Ethiopia wakapiga kura kuzuia ufadhili kwenda Tigray mwezi Oktoba, hatua iliyoghadhabisha viongozi wa jimbo hilo. Bwana Abiy akasema harakati za jeshi za tarehe 4 Novemba mwaka uliopita zilikuwa jibu la shambulizi la mapema siku hiyo kutoka vikosi vilivyodhibitiwa na TPLF dhidi ya kambi ya jeshi huko Tigray. Baada ya saa chache, mawasiliano ya mtandao na simu yakakatwa na baraza lake la mawaziri likatangaza hali ya tahadhari kwa kipindi cha miezi sita huko Tigray. Dr. Hassan Hanenje, ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya HON inayohusika na utafiti wa mambo ya ulinzi, diplomasia na uongozi, anasema mzozo huo unahitaji suluhu la kisiasa na wala sio vita.
Wajua, kulingana na chanzo cha huu mgogoro, suluhu si kijeshi. Suluhisho itapatikana katika mazungumzo ya kisiasa, waweze kuelewana jinsi wangependa kujiongoza ama ni mamlaka yake wangependa kupata. Lakini kutumia jeshi peke yake kujaribu kutatua mzozo ambao ni wa kisiasa itakuwa ni vigumu. Itabidi usuluhishwe kisiasa. Ingawa serikali iliweza kulikomboa hilo jimbo, bado wanamgambo na wapiganaji wa TPLF bado wanapambana na majeshi ya serikali sehemu kadhaa. Na kuna shida nyingi sana kwa sababu sasa hivi kuna wakimbizi takriban milioni moja ndani ya nchi. Hali si njema sana kwa sababu si rahisi kuwafikia kulingana na tuseme yale makundi ambayo yanajaribu kuwasaidia kama UNHCR, kama UNICEF, hawezi kuwafikia.
Wiki hii maafisa nchini Ethiopia wanasema mapigano yamekuwa yakiendelea kwenye mpaka kati ya jimbo la Tigray na lile jirani la Amhara. Mapigano hayo katika eneo la Wag Hemra linalodaiwa na pande zote yanazuka miezi sita baada ya mzozo wa Tigray kuanza. Licha ya serikali ya TPLF kutimuliwa katika kipindi cha mwezi mmoja, waandishi wa habari wanasema mapigano hayo ni ishara kuwa wapiganaji wa TPLF bado hawajafa moyo. Ethiopia inapanga kuandaa uchaguzi mapema mwezi Juni mwaka huu, lakini kufuatia mzozo huu uchaguzi umefutwa katika jimbo la Tigray na kuna hofu kuwa huenda ghasia zikashuhudiwa sehemu tofauti za nchi.
Shukrani sana Jason Nyakundi ukiwa hapo Nairobi. Msikilizaji, Jason Nyakundi ndiye anayetukamilishia kipindi kizima hiki cha Kwa Undani Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, msimamizi mkuu wa Moyo Hamza, mratibu wa mitandao Jafar Jasiri, mimi ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana upande wa pili na mwelekezi wangu Saida Hamdun. Kwa niaba ya wote hao na washukuru nyote kwa kutusikiliza, na wale ambao wamesikiliza vipindi vyetu vyote wiki hii, tunawatakia ni usiku mwema na weekend safi kutoka hapa Washington. Alamsiki.